kuulette saatet Ilmailu. Studios NVEvo, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Ilmailu.
Tervitame teid Ilmailust. Lähenemas on iga-aastane juhtide konverents Eestis. Tuntakse seda tähe kombinatsiooni GLS järgi. Ja maakeeli tähendab see siis see global üleilmne juhtide kogunemine või? Ja sinna kogunevad siis paljud koguduste töötegijad ja juhid ja mitte ainult koguduste, vaid ka muude organisatsioonide juhid ja meeskonnad ja lihtliikmed. Ja eks see selline eesmärk ole meeskondi ja tiime julgustada ja innustada ja ka kindlasti kuidagi moodi suunata. Ja me alustame ka tänast teemat mitte GLS-i teemal, aga küll juhtimise koha pealt. Nimelt oleme järjejutuna käsitlenud megakoguduse Mars Hilli käekäiku ja jõgime täpsemalt pastori Mark Driscolli käekäiku. Ja viimane uudis andis teada, et Mark Driscoll andis vastus tagasi pastori ametist pärast neid juba mõnda aega, ma ei tea, peaaegu aasta või kaua need kestnud on selline sellised süüdistused ja natuke nagu muteeruvad ja erineva nurgalt olevad süüdistused küll tema juhtimistiili ja küll muude ämbrite osas, mis ta nagu koguduse juhina teinud on ja mingisugusel joon nüüd tuli tõmmata ja see autoritaarne ja eriti mitte kellegagi arvesta, vähemalt selline kuvand on jäänud temast uudiste põhjal. Juht siis astus pastorametist tagasi ja juba on jõutud Driscoll teha ka selliseks näidis õppematerjaliks, et kuidas võibolla teatud koha peal asju mitte teha või millised asju tuleks arvestada juhtimise koha pealt ja tark pidi olema siis see, kes teiste vigadest püüab õppida. Et me siis puudutame ka mõnda teemat seoses sellega, aga enne veel tegelikult lõpuni teadmata, mis seal Marsilis toimus. Me neid hinnanguid ja mõtteid siin tegelikult jagame. Nägin kaks päeva tagasi ühte väikest katkendit ühe konverentsi salvestuselt. Ma jään praegu kohad ja nimed võlgu praegu, aga minu mõelest oli ka üks Marsili kämpustest või oli mingisugune igal Marsiliga seotud kogudus ja seane pastor selle konverentsi läbi viia oli Mark Driscolli hea sõber ja veidi ootamatult, sest muidu sellest ei oleks ka uudist nagu tekkinud sai seal sõna siis Mark Driscoll, kes tegelikult oli sellele konverentsile tulnud kui täiesti tavaline lihtliige liige kuulama nagu ta ise ütles ka kuulama tervenema, taastuma meelt parandama ja kõik need asjad mis ma osun sünnivad Jumala sõna juures olles meie kõigiga ja siis anti talle korraks sõna ja ta tõesti ei kasutanud ta küll tegi nalja sellega et noh, see on ikka ohtlik anda asja pastori ametist tagasi astunud mehele mikrofon suures konverentsil et pastorid oskavad rääkida pikalt aga ta ei kuritarvitanud seda aega ja ta jagas veidikene isiklikust elust sellest, kus tema nagu läbi tulnud on, et võibolla meedia on kajastanud enamasti seda poolt, mida siis on tema suunas nagu öeldud ja mis süüd on tema peale pandud, aga ma ei ole väga juhtunud lugema, no ma ei ole küll ka väga nüüd uurinud seda teemat, aga lugenud nagu sellised kirjutisi, mis süübiks veidikene, et mis Mark Driscolli sees või südames või perekonnas näiteks toimub ja ta väga, väga palju rõhutas ka selles sõnavõtus, et palvetataks tema perekonna pärast, sest paratamatult sellistest kriisidest ja seal ei ole tegu isegi ainult lihtsalt kriisiga, vaid see kõlas küll sellise tõsise sõjana tema suhtes, et seal on ikka korduvad nõuksed füüsilised rünnakud ja tapmisähvardused ja ikka väga, väga tõsine tundus see, et politsei on pidanud sekkuma ja lapsed elavad nagu totaalse hirmu all ja praegu mõnes mõttes nagu hakatakse vaikselt sealt välja tulema ja ta lihtsalt jagas oma perekonnast ja mõnest asjast, kus tema on praegu läbi käimas, et ütles ühe huvitava väljendi seal, et ja teate, et iga pastor vajab pastorit. et iga pastor vajab pastorit, et kedagi, kes, kui sa öelda, on tema üle ja temaga koos ja temale abiks ja julgustuseks ja juhatuseks. Aga on siis ilmunud ka artikkel, kus siis analüüsitakse mõnes mõttes sellised juhtimisvigasid Mark Driscolli näite põhjal ja Joseph Matera on selle artikli kirjutanud. Kuidagi tuttav nimi, kuigi ma küll oskus...
Ma olen ka öelnud, korraks lõpukerid võibolla hea natuke öelda, ma olen ka seda nime kuulnud, aga kohe ei saa praegu öelda. Ta on siis... New Yorkis Resurrection Church või ülestõusmise kiriku selline siis ülevaata ja piiskop öeldakse seda kohta, aga ilmselt see ei ole mitte kõik kes või mis ta on, praegu ei hakka täpsemalt otsima. Enne veel, kui me seda artikleid vaatame, lihtsalt ühe lause, siis Driscolli oma kirjast, ma tagasastumise kirjast tahaks tsiteerida ja nii täpselt täiete, kui ma tean, ütleb ta siis ka seda, et tema tagasi astumine siis või aga need süüdistused, mis on temaga seotud, ei ole seotud ei mingil kriminaalse tegevusega, immoraalsusega või vale õpetustega, et tähendab, tal ei ole midagi taolist, ei ole tal mingit mis iganes abielurikkumise skandaale või rahalisi skandaale olnud või tõepoolest, et ta oleksid õpetanud midagi piiblist mööda ka varem, kui me oleme Driscollist rääkinud, siis mitmeke on just nagu rõhutanud seda, et Driscolli kõned ja tema õpetus oli väga selline piiblipõhine ja piiblikeskne, et ega selles suhtes ta ei ole midagi nagu ka eksinud, et noh, mõned teemad, jah, mis siin on käinud, mis öeldakse, on pigem võibolla olnud tiba ebaeetilised, need samad New York edetabeli, need raamatu edetabelisse enda sisse smugeldamised nii öelda, aga noh, see on ka asi, mille kohta tenekord öeldakse, et kõik ju teevad nii. See on lihtsalt küsimus, kas me peame kõigiga koos karjama või lihtsalt leppima sellega, et me ei pääse sinna tabelisse.
Eks ta ole, et kui me kasutame sõna tiba ebaeetilised, nii nagu sa siin ka oma jutuseid ütlesid, siis ma ei tea, mida Jeesus ütleks selle kohta, et noh, käituge tiba ebaeetiliselt, et pole nagu hullu, et nagu piiblis me seda ei leia. Aga kahtlemata, seal on ka tõlgendamise küsimusi, sest kui, noh, kui midagi tehakse, siis sageli on oluline see, kuidas on asi sõnastatud. Ja mõnikord võibolla see tiba ebaeetiline, pole üldse ebaeetiline, lihtsalt kuidas on asi välja käidud või kuidas sellest räägitakse, see on oluline alati.
Et eks me võime öelda, et Jeesuse tegevusest me leiame vähemalt tolle aja kontekstis väga kõvasid küsitavusi, väga selles mõttes nagu soliidsed ja vaimulikud isad seadsid teinegi kord tema tegevuse küsimärgi all, aga me teeme ka, et mis on see background või ütleme see taustsüsteem, millest me lahtume. Aga need mõned punktid, mida Joseph Matera on siit kirja pannud, katsun nii hästi halvasti, me oskame siit siis seda refereerida. Kõigepealt ütleb siis seda, et tänases kultuuris on nagu oluliselt vähem tolerantsi niisuguse ülalt alla juhtimisstiili kohta, kui seda on varem olnud. Ja ütleb ta, et mõned aastakümned tagasi ei oleks tõenäoliselt olnud üldse kõne allagi tulnud, et Mark Driscoll oleks oma pastori ametist tagandatud lihtsalt sellepärast, et tema nii-öelda pastoraalne stiil ei meeldi või tema käitumine inimestega, et lihtsalt tänapäeval see enam ei käi, et inimesed ei nagu ei saa enam, siis ei võta vastu niisugust autokraatset juhtimist keegi, kes nagu juhib läbi selle, et ta nagu kasutab siis inimesi ära oma eesmärgi saavutamiseks ja tegelikult tugevad juhid nagu ei karda seda, et keegi nagu tuleb neid siis tagasi lükkama ja võibolla ka nende taust on teine, et nad pigem nagu toetuvad ehk inimestele, mitte nii palju ei siis ei nii-öelda, ei lähe üle nende või kasutades neid astmelauana. Et see, mida Driscolliga süüdistati, oli just see, et ta nagu väga kerge käeliselt viskab inimesi kõrvale, kuna ta ei lähe täpselt tema joont pidi.
Eks on, ma arvan, igale juhile nagu raske koht, et kui sul on mingi oma joon ja siis keegi sinu meeskonnas nagu päris sinu joonega nagu nõus ei ole või teeb asju teisiti, siis igal juhil on nagu keeruline koht, et mis ma teen, et mina tahaksin seda joont ju hoida, aga näed, on selja ja nagu täpselt ei hoia seda joont ja ma arvan, et iga juht on selle koha peal nagu keerulises kohas ja kuidas kuidas sa saavutad omi eesmärke või neid eesmärke, mida sa tunned, et sa tahad saavutada, kuhu sa tahad panustada ja siis keegi meeskonnas tundub nagu ei aita sellele kaasa nii nagu võiks.
Äkki siin on küsimus ka see, et kui midagi nagu ajaks on muutunud, et mõnda aega tagasi toimis selline juhtimismudel ja tänapäeval enam ei toimi, et kas siis inimesed on muutunud nii palju, ma ei tea, individualistlikuks või kuidagi alistumine ja allumine on nii palju keerulisemaks kaasaegsel inimesel muutunud?
Ei arva isegi nii, et küsimus oleks individualismuses nii väga selle taga, kui ka minu oma kogemuse praegu ütleme see ärimaailmast, et niimoodi, et järjest rohkem ja rohkem ka sellisel ala nagu hinnatakse sellist horisontaalset juhtimist ja vähemalt võibolla mulle lihtsalt õnn olnud olla mis mitmest taolises ettevõttes eelkõige küll siis Skandinaavias pärit juhtidega, kus ei saaks öelda, et suur juht või ütleme peadirektor või osakonna juhataja oleks nüüd oluliselt kõrgem isik kui on tavalised töötajad, et kohvi joodi sama laua taga ja aruteludel ja nõupidamistel oli kõik nagu võrdsel tasandil, et võimalik jah, et veel Venemaad tänapäeval ise loomustab niisugune bossi poliitika, et kui ikka juht ütleb, siis ülejäänud löövad kannak kokku ja käe kõrva äärde ja nii tuleb teha ilma nagu asja mõtlemata, et äkki midagi taolist on ka siin tekkinud, et niisugune kõva käega juhi poliitika lihtsalt ei toime enam ühiskonnas või olukorras, kus nagu inimesed leiavad ka, et nende väärtus on tegelikult oluline ja tähtis.
Ja kui me mõtleme inimese suhtele jumalaga, siis sealt võiks kaasa tulla ju väga selgelt suuke kõva käega bossi kui juhi
ma poliitika. Vaidleks vastu sellele.
Palju nüüd, kui mõtelda sellest, et mul on ikka oma arvamus, et ma tahaks ikka oma arvamust peale suruda või teeme ikka või vääname, et see on ikkagi, kui jumal ütleb midagi, siis see nagu on niimoodi ja meie asi on nagu alistuda.
Ja see alistumine on ikka alati ju vabatahtlik tegelikult, et loomulikult, kui jumal midagi ütleb, siis see nii on, aga kuidas öelda, jumal ei nõua, et võt sa pead seda nii tegema ja muidu, kui sa ei tee, siis on sinuga lõpp, et nii jumal ei käitu, et jah, on neid, kes on nii-öelda vaielnud ja lõpuks ikka teinud nii nagu jumal tahab ja võibolla mõnikord on juhtunud seda, et inimene on leidnud lõpuks hoopis mõnes nagu teises valdkonnas selle koha, kus ta saab jumalat teenida, et jumal jätab väga palju sellist vabadust inimesele, kuigi ta ootab kahtlemata, et inimene teeb seda, mida jumal tahab.
Ma arvan ka, et jumal ei anna võibolla nii palju käske üle, et tulge meelde see Abrahami vaidlus jumalaga Sooduma üle. Iga kauples nagu juut või tänapäeval nii öelda, eks ta juutide
esi isa ei ole. Tema vist veel ei olnud juut, juutid on ikka pärast.
Tema oli juutide esi isa, aga ei tüdiga ja kaupleb edasi ja teab küll, et ta räägib ju, kellega ta räägib ja miks ta seda teeb. Ja Mooses tegelikult mitmel korral kaupleb jumalaga, ütleb jumalale, et ära sa seda küll tee, et ta need asjad nüüd kõrvale, kui seal nii mõneki vastu käimised on. Jumal ütleb Moosesele, minge teie edasi, ma saadan oma ingli teie ees, aga mina teiega koos ei tule. Moose ütleb, me ei lähe siis üldse, me jääme siia kohale, nii kaua kui sa ütled, et sa tuled meiega. Ja, et tähendab, Jumalaga on võimalik vaielda ja ilmselt on ka asjad, kui me saame oma nagu seisukohta kaitsta, et ta ei suru peale lihtsalt, et nii on ja pigem on, ütleme ka, et Jumal üritab nagu näidata inimese, miks asjad on sedasi. Jah, Hiob ka vaidleb, eks ju, ja lõpuks talle tehaks asjad selgeks, et ta võtab oma sõnad tagasi, aga mitte siis sellepärast, et ta oleks öelnud, et sa olid kõvem vaidle ja kütsen, nüüd ma saan aru tegelikult, millest sa räägid mulle. Et ma arvan, et seal tuleb see pool esile.
Ja nii Moosese kui Abrahami juures ju me näeme tegelikult seda, et Jumal on valmis inimesele nagu paljus vastu tulema. Ja võimaldama teha asju teistmoodi, võibolla Moosese kutsumuse juures ka oli esimene mõte ikka see, et Mooses läheb ja räägib, aga lõpuks ütles Jumala, et hea küll, Aaron räägib, et kui sa ütled, et sina rääkida ei taha, et ma olen teinud küll suu, aga olgu siis nii, las Aaron räägib, aga mine ikka.
Aga enamasti kausa, kui me vaatame ka piiblit, kui selliste kauplemiste läbi on ikka inimene saanud ainult hädakaela, et Jumal on küll ütlenud, aga siis vaatame, kuidas see sinu valliku need asjad lähevad. Aga siit me oleme juba kaugel näinud, sest esimene punkt oli siis see, et selline ülevalt alla kõrgelt elevandiluu tornist alla nagu juhtimine ei ole enam tänapäeval.
Tänane meetod, jah.
Ilmselt see kõltub ka jällegi kultuurist, et võibolla idamaades on see näiteks hoopis teistmoodi kui meil siin läänes. Ja.
Teine punkt ütleb siis seda, et tänasel ajal nüüd sotsiaalmeedia ajastul on niisugust ütleme siis kontrolli või noh, niisugust jälgimist oluliselt rohkem kui see oli varem. Ja jällegi see öeldakse, et mõned aastakümned tagasi oleks Mark Driscoll tõenäoliselt edasi pastor seal ja mõneski suhtes, mis siin tänapäeva toimus on see, et tegelikult igal inimesel on võimalik väga laias ulatuses oma arvamust avaldada. Meil on blogid, meil on Facebook, meil on Twitter, see on, et sama või paljud muud asjad, tänased ärkamise ma mõtlesin, kui siin mõne aastas Lakelandi asju toodi väga suurelt esile tänu ka TV-le, kui oleks olnud, et ütleme, sateliidi kanalid oleks olnud nii, me sul loeks võibolla 50 aastat hiljem raamatud, nii kui tänapäeval loeme, ma ei tea, Veilsi ärkamisest või neid aegu, tollal seda lihtsalt see ei levinud nii laialt. Aga praegu on info on onlineis ja otse kohe on otse kohe käes. Keegi paneb Twitterisse kirja, keegi loob mingisuguse blogilehe, keegi teeb Facebooki gruppi ja asjad nagu levivad, et tõepoolest mõnes suhtes saab seda ka kuritarvitada ja tihti seda ka sageli tehaks, aga põhimõtteliselt igal inimesel on võimalik ka tavalisel pingilistel anda oma hääl, nad võivad öelda, mida nad tahavad nii pastorites kui jutlustest, kui kirikust, kui ühiskonnast oma Facebooki lehel või kus iganes ja samas ka keegi ei ole seda väga võimeline kontrollima. Igasugused arvamused levivad väga lihtsalt, noh, ühes moodus ma ütlesin hea, et meediat ei saa kontrollida, aga teine kord ma usun, et tubli kolm veerand sellest, mida me siis selles suure interneti seest välja loeme mingi teema kohta on küsitav ja ülejäänud on võibolla kopeeritud teiste käest, et noh, sellest reaalset tõde tihti peale nagu ei leiagi sealt. Igal ühel on oma arvamus. Ja seda arvamus saab üsna häälekalt välja öelda.
Ja see tänapäevane selline igaühe võime paisata oma arvamust ükskõik kelle kohta avalikkuses, see on tohutult palju kõrgem, kui see on varem olnud ja see jätab nagu mulje, et inimene on nagu rohkem alasti, kui ta oli varem, rohkem nagu paljastatud ühiskonna ees, kui ta oli varem. Samas tegelikult ju ikkagi see enamasti kogu selline info on välja öeldud või kirja pandud nende oma isikliku mätta otsast, see ei pruugi olla 100% tõde, ta on kuidagi natukene moonutatud ja selliselt tegelikult liigub inimeste kohta palju rohkem ebatõdesid, kui võibolla varem seda liikus ja see paneb iga inimese ju pinge alla, et noh, minust kirjutatakse, ma ei tea, nii palju, eriti kui sa oletakse tuntud inimene ja tegelikult see, mis seal on, ei ole noh, täielik tõde.
No samas on ka see, et me tihti peale ise levitame või võtame saame levitada, kuna samad kõik jutlused on onlineis, nii videos kui kõnes, kui tekstid, kui jutlused, mida keegi on teinud. Need samad pastorid ka, noh, Driscolli süüdistatakse, et ta aastaid, ulk aastaid tagasi kusagil mingis koguduse foorumis mingi varju nime all kirjutas mingisuguse kedagi halvustava ütluse, mida ta nüüd on vabandanud takkajärgi, et ta seda nii tegi, see tuli välja, et see oli tema siis tol ajal ja väga tihti võetakse sõna sabas kinni, võetakse see jutlus ette, rammutatakse pulkaval laiali, seda siis eksegeeritakse ja uuritakse ja näritakse seal kallal, võetakse see sõna ette ja öeldakse, ahaa, aga kas see nüüd ikka, kuidas see läheb kokku, siis ma ei tea, mis iganes asjaga, et noh, ka oma nii öelda sõna kasutuses või avalikes väljendustes mõneski mõttes peab olema nagu palju tähelepanelikum. Kui sa kunagi üldse kuhugi jõudis, siis noh, mine otsi praegu üles nõukogude hiiuma aastast 1974, kui seal on kellegi kohta kirjutatud seda infot, sa leiata muidugi kuskita võtab aega. Aga see, kui keegi tsiteerib Timo sind näiteks mingist, ma ei tea, hiiu lehest, või Tarmot, ma ei tea, ma ei tea, teisest lehes siin viimase 10-15 aasta jooksul, siis see jääb nii-öelda selle interneti sisse pidama aasta kümneteks, eks ja see tsitaat või see artikkel või lause või mis iganes, see on seal üleval ja olemas ja seda nagu ei saa kuidagi ära ka võtta enam.
No see paneb nagu igale inimesele kaks olulist sellist põhimõtted paika, mis on juba piiblis nimetatud ja mis on minu mõelest väga head asjad. Ühelt poolt see, et Johannes kirjutab, et me tunnistame sellest, mida me oleme näinud, et ei ole võibolla väga mõistlik oma mingeid arvamusi, oletusi väga palju levitada, vaid kirjutada seda, mida oled näinud, mida sa tead. mille kohta sa oled tunnistaja. Ja teine asi minu mõelest, mis on tänapäeval ka oluline, et ega väga ei ole mõtet oma varjunime all esineda, et no, kui sa tegelikult oled valmis midagi ütlema, siis sa võiksid olla valmis ka selle eest vastutama oma enda isikliku nimega.
Ma olen just see sama mõelnud ja väga nagu kiusatus on kuhugi anonyümisena mingisugusesse Delfi seina peale kirjutada, aga ma olen ka mõelnud, kui ma ei julge midagi öelda oma nime all, siis ma parem jätan selle ütlemata, kui hakkan tegema midagi, siis ma ei tea, mis nimega.
Ja minu isiklik kogemus viimasel ajal sotsiaalmeediast on see, et ma arvan, et ma olen üks viis või neli-viis korda hakanud midagi kirjutama. Kellegile mingiks vastuseks või mingisuguse teema kommentaariks või ma olen selle valmis kirjutanud, siis ma olen mitu korda sisse välja hinganud, selle ja uuesti läbi lugenud ja siis mitte ära saatud postitanud.
See on ka seda tuttav tunne.
Ja muidugi, mis puudutab selle kohta, et kirjuta seda, mida sa oled näinud, siis praegu me teeme just selle seda, et me räägime sellest, mida me ei ole näinud, nii et
tehke meie sõnade mitte midagi teha.
Täna on nii.
Aga me püüame siiski rääkida nagu mingit põhimõtetest ja mitte võib-olla kuidagi. Ma arvan, et me ei ole siiski kordagi Mark Driscolli kuidagi moodi hukkama istnud teadnud, et ütlenud, et ostus on miks see.
Ja raadiokuulajatele me kinnitame ka alati seda, et me oleme väga ettevaatlikud ja me ei anna lõplike hinnanguid, nii et arvestage sellega, ma ei tee seda.
Ja, kuna ilma elu eelarve, mis on tegelikult ümmargune null, et see ei luba meil lähetada kedagi siis kohale sinna Seattlesse, et vaata järgida asju koha pealt, siis me peame rääkima seda, mida teised räägivad.
Või Marki siia me vahele kutsume.
Ta on ka päris hea mõte tegelikult, aga ma hea meelega läheksin kuulema teda kusagel, kui õnnestuks. I've been running through rain that I thought would never end. Trying to make it on faith in a struggle against the wind. I've seen the dark and the broken places. Oh, but I know in my soul, no matter how bad it gets, I'll be alright. There's hope in front of me. There's a light. The storm you finally find, where the hurt and the tears and the pain don't fall behind. You open up your eyes and up ahead there's a big sun shining. Right then and there you realize you'll be alright. There's hope in front of me. There's a olete saadet ilmaelu ja oleme siis rääkimas juhtimisest ja seda Mark Driscolli näitel. Mark Driscoll on siis pastor, kes mõnda aega tagasi astus oma ametist tagasi ja seda just peamiselt, mis talle nagu etteiteks tuuaks, on see juhtimisvead või juhtimistiil, mis ei sobinud vähemalt siis mingil osale sellest kogudusest. Ja Joseph Matera on kirjutanud välja siis 10 punkti,
selle teema valguses, et mida meie võiksime siis äkki õppida.
Nii, kolmas punkt, siis me oleme kaks juba jõudnud. Siis läbi käija ütleb seda, et armastus on tähtsam kui saavutused ja tulemused. Ja nagu teame, siis Korintus, esimese Korintuse kirja 13. peatükk räägib meile siis seda, et üle kõige on armastus. Ja seal öeldakse ka seda tõepoolest, et isegi ka siis, kui meil oleks kõik võimalikud vaimuanded ja kogu prohvetlik teadmine ja tunnetus ja siis ometigi see ei ole nii oluline. See jääb taha plaanile selles, kui armastust ei ole, siis öeldakse, see on kõik tühine. Nii et Jumal ei ole mitte nii palju huvitatud sellest, mida me korda saadame, mida me ära teeme, aga sellest, et kuidas me seda teeme ja miks me seda teeme. Et kui me nagu muudame inimesed siis objektideks oma koguduses, et saada tulemusid ja kui me teatavas mõttes näeme neid lihtsalt kui abivahendit või niimoodi neid dehumaniseerides, ütleb Joseph Matera, et siis me läheme tegelikult eesmärgis mööda, et isegi kui sellised lühiajalised tulemused oleksid suurepärased.
See kõik on õige ilus, aga minu mõttes selle armastusega saab nagu teistpidi selle asja ka keerata ja ütleme samas juhi kontekstis juhtub esile teatud puudused, teatud asjad, mis on kas siis koguduse liikmel või mingi organisatsiooni nagu alluval, et näed, et sa teed seda asjad, seda peaks, kas sa pole mõtlenud, et peaks hoopis sedasi tegema, kui sa niimoodi jätkad, siis aga üks meie kompaniis ei saa jätkata või sa pead, koguduses päris niimoodi ei saa öelda ja siis sulle öeldakse vastu, et aga sa oled väga, sa oled täitsa ilma armastuset, et kuidas sa niimoodi ütled, näitad minu nõrkade kohtade peale, et sinu ülesõnne on armastada mind.
Jah, piibli sõna selle koha peale, et räägi tõtt armastuses, et alati tuleb tõtt rääkida, isegi kui tõde on ebameeldiv ja selles mõttes ma arvan, et ka need asjad, mis puudutavad ütleme juhi ja siis tema meeskonna suhteid ja kui mõni võibolla teeb näiteks midagi sellisel viisil nagu juhile ei istu, siis teed niist asjadest ikkagi tuleb rääkida, et ei saa ju lihtsalt vait olla või lihtsalt öelda, vahet pole, et ma kõik armastan ja ikka tuleb rääkida, aga kuidas nüüd selliseid ütleme inimeste vahelisi ebakõlasid lahendada armastuses, see on nüüd see koht, mille üle meil tuleb nagu mõelda, et selge see, et neid ebakõlasid võib tekkida, aga need ebakõlad on võimalik armastuses lahendada.
Aga see väljakutse kogudusele või ka koguduse juhtidele või ka koguduse liikmetele, kes me kõik ju tegelikult vaatame mõnes mõttes nagu igatsusega maailma poole selles osas, et kas nüüd keegi tuleks kogudusse, kas nüüd keegi üksest, loomulikult ma natuke nutreerin seda, et tegelikult see pilt päris pole selline, aga kogudus, kui vaatame maailma, et kas see andekas inimene, mõtle kui see tuleks kogudusse, kuidas see paneks nagu koguduse elu kihama ja kuidas ta sellest töölõigus saaks kaasa lüüa ja kuidas ta oma mõtle, kui ta oma kümnisemele nagu kogudusse tooks, et mis me siis kõik kogudusena teha saame, et nagu selline siin on ka mainitud oli ja sain selle esile tõid, et kui mõnes kerge on, kuidas inimesed nagu saavadki mingisuguseks vahendiks tegelikult kas siis pastoril või laiemalt mõttel kogudusel nagu millegi ellu viimiseks, et nagu inimene seal taga muutub järjest väiksemaks ja see, mida ta suudab või see, mida ta endaga kaasas kannab, et see nagu muutub oluliseks, et siis natukene võibki tekkida selline masina värk, kus kogudus julmalt rakendab need inimesed sellesse masina värki tööle ja kui need masina värgi mutrikesed hakkavad nurisema, siis öeldakse, et meil on vaja, siis on sinu koht, sina pead seda tegema, kui need inimesed on katki ja siis kui nad on katki, siis anname üks nipsu ja saadame kogudusest minema, et sugu pole enam teha midagi. Ma nüüd tõin hästi tumeda pildi. Aga.
See on samal keel esil, mida me algul tema mainis. Vist paar aastat tagasi räägiti ka niisugustest nagu edukate, seal ikka räägitakse edukatest ja vähem edukatest ettevõtetest ja minu mõelest üks niisugune edu valem või edu võti, mis sealt läbi käis, kui on uuritud niisugused tipp ettevõtteid ka, mis on läbi aegad olnud edukad, oli just see selline sisemise kultuuri küsimus, et see, et inimesed inimesi kuulatakse ära, et seal on teatavad laadi niisugune alandlikkuse võti isegi olemas ja see, et tõepoolest see juht, kes seal eesotsas on, ei ole mitte nii öelda seal samas elevandiluus tornis, vaid on inimeste hulgas, kes vastutab samamoodi ja teeb samamoodi tööd koos nendega, kes on tema kaastöötajad. Ma ei mäleta väga täpselt praegu, et on või mõne koha pealt eksida, aga tõenäoliselt see käib ka koguduse kohta ja kui Mark Driscoll ise enda kohta ütleb, et ta on öelnud tähendab juba aastat tagasi, aastal 2006 ühel jutusel, et ta on väga selline nii-öelda eesmärgil orienteeritud ja saavutustele orienteeritud olemusega inimene. Et igal aastal ta tahab, et kogudus kasvab, et tema nagu need tütarkogudused kasvavad, et inimesi tuleb rohkem, et tema mõju kasvab, et tema meeskond kasvab ja kui seal on ainult on see suunatus, siis võib küll nagu juhtuda nii, et tegelikult kõike seal ümberringe on, muutuvadki selle kasvu vahenditeks, aga kui see ei peaks olema iseenesest koguduse eesmärk nüüd eelkõige, et koguduse eesmärk peaks olema kasvatada Kristuse jüngreid ja teha seda Kristuse vaimus ja Kristuse armastuses ja kui need sidemed jäävad nagu nõrgaks, siis ei ole kõik võibolla väga hästi.
Ja ma natuke veel puuduks seda kultuuriküsimust, mida enn siin mainis. See sama GLS tõesti seal räägitakse juhtimisest ja juhtimise, nende eduka juhtimise nagu võtmetest, mis viivad selle nii, et see juhtimine on edukas ja saavutab eesmärke, mida on seatud. See ei pruugi eesmärki, pruugi kasv olla, eesmärk võib olla mingi muu. Siis seal on kõneldud ka sellest, et kui keegi nagu süstemaatiliselt ei haaku selle kultuuriga, mida kogu muu meeskond nagu tahaks ellu viia, siis tegelikult ühel hetkel tuleb ikkagi see koht kätte, kus sellele inimesele tuleb öelda, et noh, kas sa liitud meiega selles kultuuriküsimuses või kui sa kogu aeg sisuliselt nagu teed asju teistmoodi ja meie kogu süsteem nagu on logiseb selle, et see kultuur ei saa nagu ellu viidud, siis otsi endale mõni teine koht, kus sa võiksid teenida. Et võibolla mõnes teises kohas ta saab väga õnnistusega töötada, aga selles konkreetses kohas tuleb öelda, et noh, ei saa enam koos edasi minna. Ja noh, kogu armastuse juures, mis siis on ikkagi teed lähevad eraldi.
Jah, aga seal on see oluline esimene pool, et kogu armastuse juures, et kui seal nagu see kipeduse ja ära tegemisega käib, et siis on nagu midagi viltu.
Nii, neljas punkt räägib meile siis sellest, et kõigil nagu tippjuhtidel, nii öelda tegevjuhtidel, juhtimitel pastoritel peab olema siis teatav nii sisemise kui välise vastutuse või järelvalve süsteem olemas. Ja ütleb siis autor selle kohta ka, et tundub niimoodi, et Mark Hilli siis vanemate, Mark Driscolli ja Mars Hilli vanemate kogu ei ja hääl ei olnud piisavalt kõva, et oleks nagu suutnud siis ka muuta või peatada Mark Driscolli sellist nagu mõne võrra hävitavad juhtimistiil, kui ka Mark ise on ka tunnistanud, et tema juhtimistiil on raske ja samuti ka selles samas 2006. aasta jutluses me on see varem siteerinud, on ka öelnud seda, et oma vanemate kogurel osa ka koguduse ees, kui ma teen midagi niisugustes, siis tulge ja peatage mind, eks, nüüd noh, asi lõppes sellega, et ta tõest pani lihtsalt need vanemad kõrvale sealt. Ja kui nüüd see sisemine struktuur ei toimi või ei ole võimeline nagu siis nii-öelda piisavalt mõju avaldama, et kas sellisel juhul ka need peab siis olema keegi nende vanemate hulgast või mööda väline struktuur. Tegelikult ka, noh, ütleme, ka Mars Hillil olid olemas oma välised ülevaatajad või mentorid teatavas mõttes, kelle eeskõd riskol nagu siis oli aruande kohustlane praegu. Noh, tihti see tekib sellistel just denominatsioonivabadel kogudustel, iseseisvutel kogudustel võibki tekida olukord, et ei ole keegi, kellele ta peab aru andma ja kui seal tekiva mingid õpetuslikud küsimused või segadused, siis noh, võib olla see, et keegi ei saada siin nööda õigesse rõbastasse, eks ju, et see tõttu ka praegu üldse kogudused otsivad endale ja need asjad tehakse suhteliselt vabatahtlikult, et on teatav grupp siis autoriteetseid jumala mehi või naisi, kes võtavad nagu endale ka selle vastutuse jälgida, mis koguduses toimub ja toimib ja noh, praegu ka see protsess, mis seal nagu käima on läinud, on tegelikult selle talus, et ka siis osalest vähemalt alguse saanud, nii et et see on, see on väga oluline tegelikult. Meil on keegi, kelle ees me oleme vastutavad, et on keegi, kellele me, kes meie käest võib ka aru pärida teatud asjade kohta, mis tegelikult aitab süsteemi pidada nagu normaalsena ja teatavatest niisugustest kõrvale kaldumistest nagu siis õigel ajal õige raja peal juhatada.
Et need sõnad, mida me siin kasutame, et on keegi, kelle ees ka juht on vastutav ja kellele ta peab aru andma, et need tunduvad nagu sellised hästi karmid sõnad, aga võibolla saab seda ka kui mõista niimoodi, et igaüks tegelikult vajab sõpra, kellega ta saab kõike jagada ja vajab sõpra, kes saab teda korrigeerida vajadusel või kes saab talle just nimelt võibolla teine kord öelda neid asju, mida ta peaks enda juures parandama, neid kitsaskohti või ebakõlasid nagu välja öelda ja selliselt nagu korrigeerida selle juhi suundumusi või seda, mida ta teeb ja kuidas ta teeb. Ja eks see mentorite või kuidas iganes me nimetame, vaimulik isa või vaimulik ema või noh, keegi, keda ma usaldan, keegi, kes saab mulle anda head nõu, keda ma olen valmis kuulama, kelle arvamus ma austan ja arvestan, neid isikud on igal ühel vaja, ka juhtidel on vaja. Ja kahtlemata tema, kus suurtes kogudustes, nii nagu see Marsili kogudus, kus tegelikult ju on olemas ka selline kindel juhtimistruktuur, eks, et on seal see vanemate kogu ja siis on oluline tegelikult see, et kui see juhtimistruktuur on nagu sõnastatud ja öeldud näiteks, et ka vanem pastor, noh, nagu, ta nagu peab tegelikult kuulema vanemate kogu suuniseid ka, et siis on ikka kurb, kui tegelikult see vanem pastor näiteks ajab kaela kangeks, ütleb, et okei, vanemate kogu ütles küll nii, aga mina ikka teen teisiti, et noh, siis tegelikult see ongi juba väga raske oht siis.
Jah, isiklikult rääkides sellisest kellestki, kellele sa nagu aru annad või keegi, kes ka huvi tunneb sinu tegemiste vastu, et just eile oli see vist siis arvestas sellest päevast, kui me nüüd saadet salvestame, oli üks just selline kõne ühe hea sõbra ja pastoriga ja just tema roll ka näiteks minu elus on kujunenud just nimelt selliseks, ta on keegi väljaspoolt seda hiiuma sellest subkultuuri ja ta küsib küsimusi, millele ma tõenäoliselt igal ühel ei annaks vastuseid, aga ta on just kes võib neid küsimusi küsida ja julgustab ja miks mitte ka korrigeerib ja et see selliste inimeste olemasolu aga kristlikel töötegijatel on kindlasti väga oluline.
Nii, läheme siis edasi. Viies punkt räägi meile ka sellest, et juhtub kahjuks üsna sagele, et kirik või kogudus tõstab üles andekaid inimesi, kelle on vaieldamatud oskused ja võime midagi tehakse, aga kelle nagu on öelda selline emotsionaalne valmisolek ei pruugi käima kaasa minna siis tema annetega. Et see ei ole mitte esimene korda, oleme kahjuks näinud sarnaseid olukordi ka Eesti kogudustes ja kirikutes, kui tõesti noh, andekas ja ütleme, et ka jumalalt andeid saanud inimene väga kiiresti edutatakse struktuuris, kas siis formaalsemas või vähem formaalsemas struktuuris tasemele, millele tegelikult tema nagu vaimulik tasand ei ole veel järgi jõudnud. Ja kui siis tekib mingisugune nagu tagasilöök või samamoodi keegi võibolla tuleb kas mingis suhtes korrigeerima või kritiseerima. Mäletan nüüd noormees kunagi kogudusest Tallinnas, kes nagu väga kivedalt seda võttis ja noh, lõppeski sellega, et ta lahkus kogudusest, lahkus Jumala juurest ja ta nagu edasine teekäik oli noh, kurb, mis läks. Et tundus ka nii, et ta oli väga kiiresti pandi kõnelema, juhtima ja aga ta ei olnud veel ise järgi sinna jõudnud. Et see tõttu, et inimestel on selline võimas karisma või et tal on head oraatorlikud omadused, noh, võime öelda ka, et ka jutlustamine tõepoolest. Jumal annab teinekord inimestele ande kõneleda neile, kes ise ei uskunud seda, et neil on, aga kindlasti on ka neid, kellel on, on öelda see loomupärane oskus juba sõnu seada ja rääkida või ütleme või muusika anded või mis iganes muud andedki veel või ka organisatoorsed anded, eks ju, need on kõik teatavas mõttes annid, mis võid inimesel olla, et kui need nagu jäävad alla tema nagu sellisele noh, ütleme, vaimulikule ja võibolla ka inimlikule küpsusele, et või tähendab, just need küpsus jääb alla tema andidele, et siis see asi lihtsalt ei pruugi alatesti töötada.
Paulus kirjutab Timootiusele, annab juhiseid, et kuidas moodi tuleks koguduste ülevaatajaid ametisse panna ja seal ta ütleb ka niimoodi, et ärgu koguduse ülevaataja olgu vastpöördunu, et ta ei läheks upsakaks. Kahtlemata, kui keegi väga nii-öelda andekas või võimakas inimene tuleb Jumala juurde ja ta on innukaseks ja ta on andekas ja võimakas ja väga, nagu väga kerge on sellele inimesele järjest ja järjest anda nagu suuremaid ja väljapaistvamaid ülesandeid ja tegelikult juhtub see, et see inimene ise ei pea nagu vastu sellele pingele või koormusele ja seal tekib ohte, mida esialgu võibolla ei oska märgata. Nii et ka piibel ütleb, et anna aega inimesel kasvada enne kui sa paned taga kuhugi kõrgemale vastutusrikkamale kohale. Teiselt poolt ma ütleksin ka seda, et kui leidub inimesi, kes nagu väga nagu pürivad või kes ütlevad, et noh, ma pean saama selle ülesande, sest ma olen ju seda, ma ju suudan seda teha ja see on mu igatsus ja nii edasi. Mõnikord mul on tunne, et ka sellistel puhkudel tuleks nagu pigem pidurdada ja öelda, et oot, siis kui teised selle ka südamesse saavad, et sa seda tegema peaks, et küll me siis anname, et ära murets, et iga asi omal ajal, et see, kui keegi nagu nõuab väga, väga häälekat endale mingit kohta, siis võibolla ta selle koha peale tegelikult ei sobigi.
Et me ei saa ära unustada, et piiblis on vaimu annid ja on ka vaimu vili. Et see, mis seal kõik loetelus Galaatia kirjas kirja pandud on, et see on see tegelikult mõnes mõttes, kuidas öelda, sõike hindamise koht või see on see mõõdupu koht, mille järgi me saame ka ise ennast mõõta, et mitte nii palju nende andide järgi, vaid just see, et kuidas see vili meist välja paistab ja tuleb. Aga kuues punkt?
Kuues punkt ütleb meile seda, kui me ehitame oma nii-öelda eluhoonet üles, mitte siis ütleme iseloomule ja ühtsusele, aga andidele või talentidele, et sellisel juhul me oleme liiva peale. Et kui Jeesus räägib ka meile suhtumistest või kui ta ütleb seda, et olge sool ja valgus maailmale, mäe jutluses on need sõnad ja kui meie elu aluseks on siis eelkõige jah, meie need samad annid, see mida me oskame ja kui selle taga ei ole tegelikult siis need õigeid suhtumisi või õiget alus, siis need asjad ei lõpe hästi.
Nii et sellist valemit ei saa teha, et võtame Eesti kõige parema jutlustaja, kõige paremini nagu inimestega läbi saava sellise hingehoidja ja kõige parema ülistusjuhi ja kõige tulisema eestpalvetaja ja teeme sellise
kõige võimekama organisaatori
sinna juurde. Just, ja siis teeme sellise koguduse ja oleks tulemuseks 10+.
Ma arvan, et see ei ole see alus, mille pealt me peame ehitama hakkama, kui need samad viis inimest võibolla jah, ei saa jumalat seda teadmist endale südamesse nad koos lähevad, sest seal võib tulla tulemuseks võibolla mitte midagi. Võibolla võib tulla tulemuseks suur tüli, aga kes teab, võibolla võib ka midagi saavutada. Et see ei ole nagu jah, päris niisama paika panda, võib me nüüd ütleme, et teeme ära ja siis on kõik hästi.
Jällegi Jeesuse järelkäijate hulk on ju väga kõnekas, jüngrite hulk, kes apostliteks kujunesid algkoguduses. Ei olnud nad ju võimekad osavad selle sõna, noh, selles mõttes nagu tooleaegne ühiskond sellist võimekad osavad inimest nagu pidas. Lihtsalt kalamehed, õppimata mehed, eks. Ja tegelikult ka võibolla kõige suurem osa, millega Jeesus oma jüngrite juures tegeles, oli just nimelt nende iseloomu kasvatamine, mitte nende võimekuse kasvatamine, vaid et nad oleksid need oma olemuse poolest, keda on vaja oma ja vaimu viljade poolest siis.
See on see, et käis selline kõrvetamine ja põletamine ja sulatamine ja siis mõnes mõttes, noh, kuigi ma siin maa peal keegi päris valmis ei saa, aga mõnes mõttes nagu nendesse asjadesse siis tuli alati püha vaim. Ja siis need annid, mis selle kaudu nendele jagati, need asetusid kuidagi selle sulatatud, murtud iseloomu konteksti või kuidagi see niimoodi toimis.
Ja loomulikult võib vahel olla ka see, et saavadki kokku väga andekad inimesed, kes on ka olemuse poolest just täpselt need, keda Jumalal vaja ja nad pannaksegi koos tööle.
Absoluutselt. Jumalat ei saa ei mingit pidi piirata.
Ei mitte.
Kõigi ju tahaks olemused vahel kõigemoodi kasti panna. Aga me oleme jõudnud siis
seitsmende punkti.
Seitsmend ongi Joosef Matera artiklit, kus siis ta lahkab Mark Driscolli näite puhul siis toob esile sest 10 õppetundi juhtimisest, et mida võib-olla vältida ja mida silmas pidada.
Seitsmes punkt ütleb siis seda, et edule ei ole otse teid olemas või võimalik kusagilt lõigata.
Ja, kiirlahendusi.
Ja üks asi, milles me ja ennem just ka rääkisime, et Driscollit süüdistati oli siis see sama tema värske raamat upitamine sinna New York Timesi bestsellerite nimekirja ja et põhimõtteliselt siin ma saan aru, et siis kas ta oma koguduse liikmed või ta ise ostis nagu siis need raamatud kokku seal tehti nagu mingi süsteem ega kunstlikult nagu edendati seda müüki, et saada seda sinna ja öeldakse, et noh, et otseselt ta ei teinud midagi seaduse vastast sellega, et noh, ta ei ole kuskilt varastanud, ta ei häkkinud andmebaasi sisse ja ei muutnud seda ära vaid, aga...
Keegi ei jäänud kuskil mingist rahast ilma.
No jah, et need raamatud sai ikka müüdud, aga teatavas mõttes me, nagu me ennegi ütlesime või noh, seda võib siiski nimetada ebaeetiliseks tegevuseks.
Vaevalt talle need enda raamatud on nii palju meeldisid, et ta neid nii palju oleks pealt ostma ise.
Ei, jah, kirjutas valmis ja nad ise ka ei teadnud, ostis endale kõik kokku, et uuesti läbi lugedaks.
Et seal tähvist nii käis, et seal ta müüdi siis pärast uuesti jälle edasi, et nagu oma mõttes nagu hulgimüüjana vahepeal, aga lihtsalt see tehti, nii on kunstlik müügi tehing, et tõsta siis käibet. Kui ma ajutama mäletan selle, see oli kevadine lugu meil siin küll vist. Kui me sellest rääkisime, et Driscoll kahetses seda avalikult ka ja võttis siis oma biograafiast või oma eluloo kirjeldusest siis ka maha selle, et tema raamat, see konkreetne raamat siis New York Timesi edetabelisse on jõudnud. Et tõepoolest tundub, et Ameerika Ühendriikides on see suhteliselt oluline müügiartikkel, kui me, noh, me muusika puhul räägime sellest, et ta on olnud siis mis iganes Euroopa top 20 või Billboardi edetabelis, et siis ta on hästi läinud, et USA mõõdus ilmselt raamatue müügile on see New York Timesi bestsellerite nimekirja on üks olulisi märke, mille järgi inimesed siis hindavad, kas on tegemist hea raamatuga või pole.
Just. Nii et otse teid edule ei ole, kui me neid üritame leidma hakata ja leiutama hakata, siis me enamasti leiame ennast soost, igal mitte sellel eesmärgil, kuhu me nagu tahame jõuda.
Me käsime matkamas kunagi ka niimoodi hiiuma peal ja siis üks hea kolleeg, aga me ütles, et ta teab otse teed, me sõitsid Ihu järve juurde läksime ja me saan otsese mõttes selle otse tee peal sattusime sohu nii, et me oli ikka kuskil põlvist saadik vees, sumpasime läbi, me saime otse küll, aga sohu oli eespool, et see on õige sõna.
Mõned punktid on veel jäänud.
Ja kaheksas punkt ütleb seda, et peab ei hoia nagu siis enda nagu teaduses, kes on su tõelised sõbrad juba enne seda, kui asi halvaks läheb. Et väga tihti on see, et kui juhtidel juhtub mingisugune asi, nad kaotavad oma mõju või mingil põhjusel nad on sunnitud tagasi astuma või tuleb tagasi löök, siis võimalik, et ka teist laadi tagasi löök, kui nüüd Driscolli puhul see on olnud, et siis ometi on väga vähe neid, kes on valmis nagu seisma selle siis oma positsiooni kaotanud või ka langenud, võibolla ka nagu selles mõttes, halvemas mõttes langenud inimese kõrval ja kes oleks valmis aitama ja toetama ka sellise taastumise või uuesti nagu ülestõusmise juures. Et mõnikord öeldakse, et niimoodi nendele, kes tule ridale hagu alla viskavad, neid leiab nagu suhteliselt kergest, aga neid, kes oleks valmis ka ütleme kriitika alla sattunud ebapopulaarse inimese kõrval olema ja lihtsalt Iobi sõprade moodi vaikima temaga koos kasve nädala aega, et neid ei ole nii lihtne leida.
Vaata, see on selles mõttes natukene ebapraktiline nõuanne, et tee kindlaks ennem, kes on sinu sõbrad, et et noh, ma arvan, et see ikka selgubki nendes olukordades tegelikult see, et kes su sõbrad on, et see nüüd varem nagu sellisel moel nagu kindlaks teha noh, ei saagi, et see on mõnes mõttes selline nagu tõe hetk.
See artikkel selle punkti juures ka toob kohe piibli kirja koha juurde ja kogu ja raamatu 4. peatükki 10. salmist, et parem on olla kahekesi kui üksi, sest kui nad langevad, siis tõstab teine oma kaaslase üles. Kahtlemata on see, et sõpra tuntekse hädas, nagu me ütleme, noh, siis kui sa oled raskuses, siis sa näed, kes sind tegelikult toetavad. Aga ma usun, et ikkagi on võimalik üsna niimoodi väikestest detailidest teinekord nagu tähele panna, et kes on need, kes sind nagu tõeliselt on valmis aitama, toetama, kes ei tee seda mitte lihtsalt, ma ei tea, mingi omakasu saamise nimel või mingisuguse boonuse saamise nimel, et kes tõesti siiralt ja omakasu püüdmatult on valmis sind üles tõstma, kui sa oled raskuses, et seda siiski ma usun on võimalik enne päris sulle asju märgata enda ümber.
Ilmselt see seondub ka selle mentorluse punktiga, mis me siin päris alguses oli, 4. punkt vist rääkis meile sellest, et meil on keegi, ütleme, inimene, kes tegelikult võib meie käes küsida valuseid küsimusi, kes võib juhtida nagu tähelepanu nendel punktidel, aga kelle puhul me ometiga siis teame seda, et kui ka tekivad sellised olukorrad, et ta ei lähe kuhugi rääkima külajutte sellest, ei lähe nurga taga sosistama ja kes on tõepoolest valmis seisma siis kõrval, inimese kõrval ka siis, kui tundub nagu, et kõik, mille, et kui see sama fundament on nagu ära uhutud ja ehitis kokku langenud, kes on ometigi valmis nagu aitama kaasa üles ehitamisele, et selline sõber on väärtuslik sõber lihtsalt, jah, kuidas neid leida.
Hoia oma silmad lahti.
Meil on mõned minutid jäänud veel ja 2 punkti, käime need ka kiiresti üle.
Jah, 9. punkt, ma usun, on ka see, millest tihti räägitakse, aga sagel unustatakse, et ka siis, kui on väga kiire ja on väga tihe programm, et tuleb ikkagi seada eesmärgile oma selline vaimulik alus ja vaimulik püsimine. Ehk minult, et Martin Lutheri sõnad olid need, et mul on täna väga kiire, täna ma sedetu palvetan 1 tunni ja see on meil 2 tundi. Et kui me kõige töö ja kiiruse kõrval, siis öeldakse, meie vaenlase strateegia see ongi, et ta paneb meid nii-öelda jutumärkides jumalariigi tööga teinekord niivõrd rakkesse, et meil ei ole aega enam käia koos jumalaga ja sellisel juhul muutub see töö ka kiiresti mõtetuks.
Nagu lihtsam on nagu ilmalikus töös oleval inimesel ja mingid ilmalike nii-öelda asju tegevatel inimestel, et see on näed, et ma olen sellega nii kiires, et ei ole aega jumala asjade jaoks, aga ta pastor on seal vahel ikkagi see, et näed, et sa teed jumalriigi asja, sa ju pead jutlusi ja see, et see ongi see, et pane juurde, sa peaks rohkem tegema,
Ja oleme ise siin ka rääkinud kunagi, et paljud Ameerika pastorite küsitlustes on öelnud, nende töötundide arv ületab ikka kolossaalselt selle, mida loetakse normaalseks nagu nädala töötunniks. Seal olid need, kes rääkis 80 tunnist võibolla isegi rohkem, mis nädalas läheb nagu, noh, nii-öelda tööga seonduv osa.
Aga see kõlab ju kummaliselt, see mõttes, et kellelgi on mingid vajadused koguduses ja mingisugune asja on ära teha ja pastor julgeks öelda, et ei, et ma praegu puhkan.
Kas see ka saame Rootsi või Soome kohta, pastor ütles, ta ei saa pühapäeval jumala teenistusele tulla, sest ta nädala töötunnid on täis, muidu maksuamet hakkab pigistama.
See on teistpidi.
Huvitav küll, kui jah, ilmalik maksuamet paneb blokki peale, et nüüd ei kõik töötunnid kukkusid.
Palka saad ja ametlikult.
Aga võibolla saab siis, noh, kogudus maksab maksuametile selle trahvi ära ja siis saab pühapäeval pastor kohta.
Aga eks see ole ka kogudustel ilmselt teinekord vaja järgi mõelda, et äkki me nõuame koguduse pastorilt ka liiga palju lihtsalt ja eeldamegi, et ta on valmis nii pühapäevakooli tegema, kui surnud matma, kui laulatama, kui abielupaare nõustama, kui siis mis iganes veel käima supiköögis abiks ja koristama kiriku ümbrust ja kütma ahju ka, kui tarvis on, et ta peaks kõigeks selleks alati olemas olema, eriti veel kui ta täispalgaga tööl on, sest mis ta teeb muidu oma ajaga.
Ja viimane punkt on nagu kõik väga laias plaanis kõike nagu kokkuvõttev.
Jah, see näetakse, et oluline pole mitte see, kuidas sa oled alustanud, vaid see, kuidas sa lõpetad. et ma ei tahaks küll praegu öelda seda, et Mark Driscoll oleks lõpetanud. No, ma usun ka, et ta võtab aega järele mõelda ja alustab või jätkab oma teenistust võibolla natukene teistmoodi, võibolla natukene teisel viisil ja jumal kindlasti avab ta jaoks uksed, sest oma olemuselt, nagu öeldud, on ta olnud ikkagi siiras ja jumalat otsiv ja selle nimel töötav inimene, kes lihtsalt praeguses olukorras on nagu, noh, komistanud lihtsalt kraavi, eks? Aga...
Tema jaoks ka kogu see protsess on see ka korralik põletusahi, mis just. Toob seda head esile.
Et mitte ei jääks kellega mulje, me nüüd nagu teda siin parastame või ütleme, näe, kuidas on läinud, et ma usuks väga, et ta töötab edasi. Aga ütles, et jah, tõepoolest väga paljud noored juhid on nagu alustanud väga kõva populaarsusega ja tast on paljusti räägitud. Aga oluline on see, mis seisma jääb, et siis kui tuleb proovid, kui tuleb läbi katsumine, et mis meist siis saab, et me ka siis seisma jääme, et võibolla teinekord tõesti, kui populaarsus kaob ja asjad ei tundu nii hästi minevat, kui me nagu arvame, et me siiski oleme kindlad oma lunastajas, oleme kindlad selles, kelle ülesandel me oleme välja läinud ja teeme tööd edasi. Seda lõpliku tulemast, lõpliku võitu me saame näha kunagi hiljem, sellest me täna ka üks rääkida ei saa, kes see viimasena seisma jääja on.
Ja selle koha peal ka artikli autor toob meie kirjakoha juurde mõttes evangeeliumist Jeesuse mäejutluse lõpust, kus Jeesus ka ütleb, et kõik pika jutu räägib ära ja lõpuks ütleb, et vaadake nüüd, et see, kes teeb mu sõnad järgi, et selle maja jääb püsima, kui tuuled ja tormid tulevad, et aga see, kas maja jääb püsima, on näha peale tuulte tormi.
Ja olge väga õnnistatud ja selles kontekstis võib öelda ka, et kõige suuremad sellised halleluuja kohad ei ole isegi mitte need, kui inimesed päästmisele tulevad, mis on vapustavad halleluuja kohad, taevas pidutseb siis, aga tegelikult nii nagu paradoksaalne kui see ka pole, aga siis kui seisame kellegi kirstu kõrval ja see tunnistus selle inimese kohta on see, et ta on oma usust ja päästest kinni hoidnud ja ta on pääsenud hingamisse. Olge väga õnnistatud, kohtume taas järgmises saates.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios NVEVO, Tarmo Kähl ja Timo Ligä. Ilmaelu.
Today. saa.